Star FM News.
Kulan waan dhigistaa qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah gooyeenka taliyaha booliska dalka oo maxkamadda ka soo hormuqday xilli uraal gelin bixiyay dhanka Soomaaliya dhigistaa waxaad ku maqli doontaan gola ka dhisan dunida oo si rasmi ah looga dafuray magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon taariikhdu dhigaysay waxay ku beegantahay 20ka bisha 9aad ee September ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 17ka bisha 3aad ee Rabiicul Awwal sanadka 1446 Hijriga kusoo dhawaada qodobadaasi ku kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimada Jimcaha maanta idin la socodsiinay dhigaystayaal soo dhawaada Ku-xigeenka taliyaha guud ee booliska gaar ahaan ciidamada qaabilsan dhanka maamulka Gilbert Masengeli ayaa maxkamadda sare ee dalka ka raali geliyay inuu ku guuldareystay hoggaansanka amarka maxkamadeed oo isaga ka dhanaha Masengeli oo qiri amarada maxkamadda ay tahay in loo hoggaansamo ayaa ballan qaaday inuu si sharciga waafaqsan ula shaqeyn doono garsoorka waxa uu tilmaamay in si aan ku talagal lahayn uu uga maqnaay dhageysiga dacwada isaga ka dhanka ah Masengeli ayaa Xuseen xilligaasi uu ku hoolanaa arimo amni ee ismaamulada Lamu iyo Mirsabad dhanka kale ku xigeenka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka ayaa maanta tagay maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi si uu sumcadiisa u ilaashado Masengeli ayaa waxaa uu helinayay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Dorcos Adwor oo hoggaaminaysa saraakiisha dawladda ee difaacaya sarkaalkan maxkamadda dalka ayaa 13kii xukun xabsi oo 6 bilood ah ku riday taliyahan Asaate maxkamadda ayaa muddo 7 ciisho maanta ku eekeed u qabatay sarkaalkan oo ay tahay inuu u hoggaansamo amaradii loogu yeeray si uga baaqsado xabsiga 6 bilood oo lagu xukumay Masengeli ayaa muddadii uu ahaa siyaasiyaha xilka taliyaha booliska la doonayay inuu ka jawaabo halkii ay ku maqnaayeen 3 qof oo maanta ayagoo badqaba la helay tani ayaa guusaadii Saido Saka iyo xurriyadooda dib u heleen Jamil London walaalkiisa oo lagu magacaabo Aslam London iyo Bob Njagi oo walaalay arrimaha bulshada kuwaas oo la waayay bishii hore shakhsiyaadkan ayaa la sheegay in ciidamada booliska ay afduubteen 19kii bishii hore ee sanadkan xilligaas oo ay socdeen dibadbaxeedii ka dhanka ah dawladda labada walaalaha ah ayaa ayagoo badqaba laga helay aagga Gaji ee ismaamulka Kiambu waxay walaalaha sheegeen in faahfaahinta qaabkii afduubkooda u dhacay ay warbaahinta la wadaagi doonaan ayagoo u maraya madaxa ururka qareenada dalka LSK Faisal Diambo muqaal lagu baahay baraha bulshada ayay walaalaha uga mahadceliyeen Kenyaanka taageerada ay u muujiyeen iyo garab istaaga iyo sidoo kale ducada maray arimahan ka hadlayeen waxa hadaladoodi ka mid ahay walaalaha
kwa majina naitwa Longton Jamil Hashim mimi nawashukuru wa Kenya watu waliosimama na sisi tumeweza kuachiliwa leo usiku kwa mkia leo sehemu ya Gashie kwa kichaka na tukatembea hadi tukapata estate moja hapo ndio tukaomba mahali tukacharge simu na tukaweza kucommunicate na familia kwa tumewachiliwa na tuko hai tunashukuru Mungu na mengi tutaongea kupitia kwa President Law Society of Kenya
kwa majina naitwa Aslam Nadim Longton nashukuru wa Kenya kwa kusimama na sisi tumewachiliwa yani masaa kwa mkia usiku wa leo kwa mkia asubuhi hii na tumeweza kuachiliwa na tumetupwa kwa kichaka ndipo tuko hapa hivi
wararka ayaa intaasii ku daray in Bob Njagi oo walaalay arimaha bulshada asna isagoo badqaba lagu arkay aagga Tigoni ee dowlad deegaanka Kiambu aabaha Bob Njagi oo la hadlay idaacadda maxalliga ah Hot 96 ayaa sheegay in wiilkiisu caafimaad qabo wixii qodobka ka soo kordhay dhageystay halkaan ayaad kaga bogan doontaan aydoona haatan ay socoto dhageysiga ka dhanka dacwada Masengeli oo haatan dhageysigiisa uu socdo isla markaana garsooraha maxkamadda sare Lawrence Mugambi uu dhageysanayo aydoona taliyaha waa taliye ku xigeenka ciidanka booliska qaybta dhanka maamulka uu su'aalay weydiinayaan maxkamadda wixii ka soo kordhay dhageystay wararkayga dambeeyay idaacadda ayad kaga bogan doontaan Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Xanaanada Xoolaha ee waddanka Dr. Andrew Karanja iyo xubno ka tirsan gudiga xakamaynta cayayaanka ee dalka ayaa la filayaa inay hortagaan gudiga baarlamaanka ee qaabilsan beeraha. Waxaa laga doonayaa inay sharaxaad ka bixiyaan warbixinada sheegaya in ka badan 250 oo sunta cayayaanka lagu dilo lagu isticmaalay dalka inkastoo haraan waddanka laga mamnuucay. daraasad ay sameysay jaamacadda Nairobi ayaa lagu sheegay in suntan cayaanka loo adeegsado inaan u wanaagsaneyn badqabka aadanaha maadaama ay horseedi karto cudurka kansarka. Wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arintan baaritaan lagu sameyn doono si xaqiiqda loo ogaado. Mar arrimahani ka hadlay wasiirka warbaahinta la hadlay ayaa waa hadaladiisi ka mid ah.
Tuna hapa na kamati ya bunge kuhusu kilimo, idara ya serikali inayohusika na madawa ya inayonyunyiziwa mimea na mifugo. Hapa tunajadili mambo hayo ya hiyo madawa ili tuchukue mambo ya, hayo kwa kidani, tuangalie, tuone ni vipi, tuone ile madawa kama iko na kuna uhakika wa hiyo maneno ya kusema ya kwamba hiyo madawa inadhuru mifugo na inadhuru watu. Kwa hivyo leo tunajadili hiyo maneno ili tukijadiliana tuwe na uhakika ya kwamba tukienda mbele vile tutafanya.
Hogaamiyaha ismaamulka Trans Nzoia ayaa cabasho ka muujiyay dib u dhac ku yimid lacagta loo qoondeeyay ismaamulada. Waxay sheegeen in arintan ay saameyn weyn ku yeelanayso howlaha horumarineed ee gaar ahaan bixinta mushaaraadka shaqaalaha ismaamulada ee waddanka. Waxay intaas ku dareen in xaaladda aysan ahayn mid sidii hore, ayagoo ugu baaqi dowladda in arintan xal u yeesho isla markaana ay soo fasaxdo lacagaha ismaamulada. Waxaa arintan ka hadlay mas'uul ka tirsan ismaamulka Trans Nzoia iyo barasaabka dowlad deegaankaasi George Natembeya, waxaana hadaladoodii ka mid ah.
Ni haki kweli kama hii serikali inataka devolution iendeleshwe, mbona wasifanye tu ile haki walete pesa kwa counties? Nilishangaa juzi wakati tumkiwa kwa matanga vice president na yeye ni kati ya timu ya serikali kusema kwamba hawana pesa. Sasa kama serikali inasema hawana pesa na sisi watu tunalipa ushuru, hiyo ilinishangaza. Na paka saa hii mimi najiuliza hizi pesa zenye nasanya zinaenda wapi.
Tunahitaji fedha ifike mashinani ili tufanyie watu wetu kazi. Kaunti zinyingi sasa vile naongea saa hii, ile mshahara wengine wamelipa mshahara miezi mitatu iliyopita wanatumia bank loan. Trans Nzoia for the first time mshahara wa mwezi uliopita tumekopa pesa Cooperative Bank. Sasa hizo wamesema kwamba hawezi kutupatia fedha zingine. Na mwezi umeisha, watu yangu wanataka fedha. Hakuna mgao wa pesa tangu huu mwaka wa fedha uanze. Tulipata mwezi wa juu wa Julai, lakini ilikuwa pesa ya mwaka ambao uliopita. Mwaka huu wa
Xilibanki hore ee deegaan baarlamaaneedka Baringo. Waani raadi Xilibanki hore ee deegaan baarlamaaneedka Bariga Laikipia Anthony Mutai Kimaru ayaa iska fogeeyay dacwad lagu soo oogay oo la xiriiriyay ama dacwad lagu soo oogay oo la xiriirtay inuu xaday warqad lahaanshaha dhul qiimihiis yahay 18.5 milyan oo shilin oo ku yaala magaalada Nanyuki. Garsooraha maxkamadda Milyamani Pena Dochoi ayaa sheegay in xireelalintu aysan cadeynin in xilibanka uu xaday warqad lahaanshaha dhulka oo ay leedahay shirkadda Levia. Kimaru ayaa sidoo kale lagu soo oogay dacwad been abuur ah oo la xiriirtay samaynta dokumenti faalisa in si been abuur ah u diiwaan geliyay dhulkan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatana hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay ee dhankaas iyo Soomaaliya. Wararkii naga soo gaaray dalka Soomaaliya ayaa sheegaya gaar ahaan magaalada Muqdisho in laga daafuray golaha ku mideysan yihiin safiirada wadamada Carabta u qaabilsan dalka Soomaaliya. Daafurka golahan oo goobjoog ka ahaa in masuuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha dibadda, safiirada Carabta oo ay fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho, iyo marti sharaf kale ayaa lagu soo bandhigay muhiimadda golahan. Golahan ayaa ah mid aan inta badan ka dhisan wadamada dunida, waxaana lagu talagalay inuu xoojiyo isku xirnaanta hawlaha wadamada Carabta iyo wada shaqeynta wakiiladooda. Aniraahdi waa golaha inta badan ka dhisan wadamada Carabta. Furitaanka golahan ayaa lagu sheegay mid ka mid ah qorshaha xafiiska jaamacadda Carabta ee Soomaaliya oo lagu doonayay in kor loogu qaado xafiis xiriirka diblomaasiyadeed ee Carabta iyo Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in arrintan ay gacan ka geysanayso xoojinta xiriirka kala dhexeeya safaaradaha Carabta ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu mahadceliyay Danjira Cabdullaahi Cutubi oo ah madaxa wakiilada jaamacadda Carabta ee Soomaaliya dadaalkana ku bixiyay in golahan laga daafuro magaalada Muqdisho. Wasiir Fiqi ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday sida ay muhiimadda u tahay midnimada jaamacadda Carabta, ahmiyadda ay u leedahay Soomaaliya, iyo go'aankii ugu dambeeyay ee ka qaateen damaca gurcan ee sida hadalkii dowladda Soomaaliya u dhigtay Itoobiya. Waxa uu sidoo kale bogaadiyay dalalka carbeed sida geesinimada leh ee u garab istaageen dawladda Soomaaliya ugana diidiyeen xad gudubka ka dhanka ah ee Soomaaliya oo lagu soo xad gudbay sidoo sheegay wasiir Fiqi si kastaba Soomaaliya ayaa xiriir qotar dheer la leh wadamada carabeed waxayna xubno ka tahay jaamacadda carabta iyo sidoo kale ururka iskaashiga islaamka ee loo soo gaabiyay OIC oo ay Soomaaliya xubin ka tahay ciidanka booliska Soomaaliya ayaa wali howlgal ka wada magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya howlgaladaas oo sheegtay inay ku doonaysay inay amniga ku xaqiijiso arintan ayaa ku soo aadaysa kadib markii shalay hub sharci daraa lagu arkay ama lagu qabtay shakhsiyaad watay magaalada Muqdisho ciidana taliyaha ciidanka booliska waddanka Soomaaliyeed oo arintan ka hadlay sidoo kale digniin u diray shakhsiyaadka hubka sharci darada ku haysta dalka Soomaaliya si gaar ah magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya wuxuuna doonayaa in loo hoggaansamo awamirta la xirirta in aan hub sharci darro ah lagu haysan karin caasimadda iyo sidoo kale guud ahaan waddanka Soomaaliya ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa maalintii labaad howlgal xoogan ka dhan waa howlgal xoogan oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ka wada deegaano ku yaala gobolka Jubada Hoose gaar ahaan tuulada Caanoole oo ku taala dhanka koonfureed ee deegaanka Abuul Xajiim. Howlgalkan ayaa lagu burburiyay fariisimo muhiim ah ee Al-Shabaab ku lahaayeen aagaasi waxaana la sheegay in ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay guulo ka gaareen dagaalka iyagoo meesha ka saaray saldhigyada kooxda ay ku dhibaateen dirta shacabka ku nool deegaanadaasi. Taliyaha ciidanka daraawiishta ee maamulka Jubbaland Ismaaciil Saxir Diid waa Ismaaciil Saxir Diid ayaa sheegay in howlgalka uu sii socon doono ilaa inta laga sifeynayo dhammaan deegaanada ay weli Al-Shabaab ku xoogan yihiin. Deegaanka Jubbada Hoose ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka jiray olole ballaaran oo ay wadeen ciidamada qaranka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ayagoo dib u xoreen halkaasi ka sameeyay. Howlgalkan hadda socda ayaa sidoo kale la xiriira dagaalka guud ee ka dhanka Al-Shabaab oo laga wado gobollada kala duwan ee waddanka Soomaaliya gaar ahaan gobollada dhexe iyo koonfureed. Waxaa la filayaa in wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab laga bilaabo maamulada Hirshabeelle galmudug ee koonfur galbeed ee Jubbaland halkaas oo kooxda Al-Shabaab ay weli ku xugan tahay sida ay dawladda Soomaaliya sheegtay. Wajiga koowaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa la doonayaa in looga safeeyo ama ayaa wajiga koowaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa ciidamada dawladda Soomaaliya goobo badan oo waddanka Soomaaliya ka tirsan ay kaga sifeysay kooxda Al-Shabaab sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah madaxda dawladda waddanka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan oo wareysiisiyay wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa shaac ka qaaday in dalkiisu qaab cusub ka abuuri doono wadahadalada Soomaaliya iyo Itoobiya kaasoo markii saddexaad lagu ballansan yahay magaalada Ankara. Wasiir Fidan ayaa muujiyay inuu rajo ka qabo in heshiis rasmi ah ay labada dal ka gaaraan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar sii horeysay shaaca ka qaaday in heshiiska Itoobiya ay la gashay Soomaaliland uu ahay mid sharci darro ah oo lagu xadgudbay midnimada iyo madax banaanida dhuleed ee waddanka Soomaaliya sida ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Dhalinyaro isku xilqaantay inay ka shaqeeyaan nadaafadda ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay xaafada ka tirsan magaalada Baladweyn ee dhankaasi iyo xarunta gobolka Hiiraan. Dhalinyaradan ayaa sheegay inay ku dadaalayaan inay nadaafadu ay noqoto oo ayaa sheegay in nadaafadu ay tahay muhiim isla markaana bulshada la doonayo inay ku dadaalaan xaqiijinta badqabka iyo sidoo kale nadaafadda bini'aadamka. Mar arrimahani ka hadlayeen qaar ka mid ah dhalinyarada fuxil qaamay arintan ayaa waxdaladoodi ka mid ah.
Next is the constitution which symbolizes
oo ma aragtay wixii qashinka uu yaalo iyo ma aragtay dhamaan nadaafadarada magaalada way noqon saameyn caafimaad ahaan nolol ahaan saameynta nimeedo bilicdi quruxdi bilic oo magaalada ahaan dhan walba way naga saameynaysa oo maanta ma jirta hal meel oo wasaqdaas iyo qashinka yaalo oo koobta nimeedo caafimaadkan la keeno ay faa'iido noogu jirto ama in wiil lagu shubo. Waxa ugu wacan qashinkii waxaa loo soo dhiibaa wiilal yaryar ah waxaa la naga dheeray wiilasha hadda ama waxay geeynaan sidii meeshaan oo kale oo hadda munaasib ku aheyn ama waxay geeynaan meel gubiya qashinkii hadda dii laasma daba wareysana markii intee la geysay lama dhaha. Waxaana u sheegaynaa bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne in ay ka shaqeeyaan nadaafada oo caruurta qashinka iyo wax loo soo dhiibaa la iska dhaafo oo ma aragtay laga yaabo inay xaafado dad masaakiin leeyihiin macalaa inay dheeraan ay geeyaan oo ma aragtay u jeedin haddii inay meeshaan soo dhigan oo gubiyaasha liga bulshada waxaa ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan nadaafad darrada ka jirto magaalada ayna ayagana ma aragtay waa dadkii magaalada waa la wada leeyahay ay koow horta bal iska xil saaraan maxaa faa'iido noogu jiro caruurtayna waxbarashada dugsigii iskuulladii madarasooyinka marka la soo aadaa si nadiif meel nadiif ah oo ma aragtay wada nadiif ma noogu mari karaan.
Sidoo kale waxaa arrintani ka hadlay bulshada magaalada Baladweyn.
Meesha isbitaal waaye ilaa ma qaadanat isbitaalkiina agtiisa in qashin la keeno lagu soo agtuuro waa mamnuuc sababtoo isbitaalka caafimaada loo soo raadsadaa qashinkii meel isbitaalka loo soo qaaday maaha.
Anoo ku hadlaya magaca xaafadda Kooshin, maanta saaki waxaa na soo booqday tiimka nadaafadda Hiiraan West. Tiimka Hiiraan West oo centerka ah aad bay u mahadsan yihiin, maxaa yeelay isbitaalka dhabarkiisa waxaa yaalay qashin aad u fara badan oo runtii cudur fara badan laga qaadi lahaa. Marka mashruucan hadda Hiiraan West waxaan jeclaan lahaa inay sii ballaariyaan
xarumihii caafimaadka agteeda
wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegay in heshiis hordhaca laga gaaray khilaaf soo kala dhexgalay maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka. Arrintan ayaa sida ilo xogogaal ee warbaahinta u sheegeen iyadoo xubnaha ka tirsan dowladda ee halkaasi wadahadalo ka wadaan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in lagu dhow yahay in xal laga gaaro khilaafka ka dhex jira dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. Markan haddii aan eego dhanka caalamka, maamulka Israa'iil ayaa duqeymo ballaaran oo dhanka cirka ka fuliyay koonfurta waddanka Lubnaan iyagoo bartilmaameysay saldhigyada kooxda Xisbullah ee dalkaasi. Militariga ayaa sheegay in diyaaradooda dagaal ay duqeeyeen in ka badan 100 xarumood oo laga gana gantaalada ururka Xisbullah laguna keydiyo hububka qaar. Tani ayaa imaanaysa iyadoo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant uu sheegay inay ku jiraan bilowga dagaal cusub. Hogaamiyaha Xisbullah ayaa dhankiisa sheegay waa Xasan Nasrallah ayaa wacad ku maray ciqaab adag kadib markii in ka badan 30 qof ay dhinteen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo marqura ka dhacay dalka Lubnaan kuwaasoo loo adeegsaday aaladaha isgaarsiinta ee loo yaqaana Begas. Wixii ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda ayaad qodobkaasi kaga bogan doontaan. Dowladda dalka Haiti ayaa dhowaan sheegtay inay abuurtay golo doorasho ama inay soo saareen ama la magacaabay golo doorasho oo ku meel gaar ah, taasoo calaamad u ah tallaabadii ugu muhiimsaneed ee la qaaday kadib dhibaatooyinka rabshadaha ee waddankaasi saameeyey. Dalka ku yaala Karibiyaanka ee qaaradda waa Koonfurta Ameerika ayaa lagu wadaa aniraahdii Waqooyiga Ameerika ayaa lagu wadaa inay doorasho ka qabsoonto sanadka 2026. Toban sano ka hor ayay ahayd markii doorashadii ugu dambeysay ee waddankaasi ka qabsoontay. Tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadkii 2022 madaxweynihii waddankaasi Jovenel Moise laga takhalusay, iyadoona wixii xilligaasi ka dambeeyey kooxa jabhada ama dabley hubaysan ee halkaasi weerar kala duwan ka geysatay, iyagoona caasimadda waddankaasi Porto Prince qayb badan oo ka mid ah ay maamulaan. Warkii duurnimaad kala socotiin idaacaddii Saafim waanaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay warkana soo saaray cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.saafim.co.ke halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.